ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมต้องพูดเรื่องสงครามระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลแล้วไม่พูดไม่ได้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยรุนแรงมากขึ้นทุกวันและมีโอกาสที่สงครามจะขยายตัวออกไปและมีโอกาสที่จะเกิดการรบครั้งยิ่งใหญ่และเป้าหมายก็คืออิสราเอลที่จะถูกกลุ่มกินโต๊ะบ้างแล้วหลังจากที่รุกเข้ามาอยู่ฝ่ายเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากและเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องเล่าประวัติศาสตร์นิดหน่อยไม่งั้นแล้วท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจว่ามันรบกันเพื่ออะไรเพราะว่าในลักษณะของการที่คนที่ดูข่าวแล้วเนี่ยคนก็มองว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสกลุ่มฮามาสคือผู้ที่ปกครองปาเลสไตน์และปาเลสไตน์มันคืออะไรความขัดแย้งเนี่ยย้อนเล่าเรื่องไปจะเป็นศตวรรษเลยเป็นร้อยๆปีเลยมันคือการแย่งดินแดนกันระหว่างชน2กลุ่มที่นับต่างความเชื่อและนับถือต่างศาสนาชาวอาหรับที่เขาเรียกว่าชนเผ่าคานาอันเผ่าพันธุ์แห่งชาวปาเลสไตน์เป็นกลุ่มชนที่เก่าแก่ซึ่งอาศัยอยู่ในปาเลสไตน์เป็นกลุ่มชนที่มาจากคาบสมุทรอาหรับ 4,500 ปีที่แล้วปาเลสไตน์สมัยก่อนเขาเลยเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งคานาอันชาวปาเลสไตน์ในปัจจุบันเนี้ยก็เลยเป็นชาวทายาทของชาวคานาอันส่วนกลุ่มชาวยิวอิสราเอลนั้นนับถือศาสนายูดาห์ในยุโรปตะวันออกพวกนี้เนี่ยก่อตั้งขบวนการที่เรียกขบวนการไซออนิสต์ขึ้นภายใต้ความเชื่อที่ว่าศาสนาของตนควรมีแผ่นดินและรัฐเป็นของตัวเองและเผอิญความเชื่อเนี้ยบอกพระเจ้าตัวเองคัมภีร์ตัวเองบอกว่าประเทศของตัวเองก็อยู่บริเวณคานาอันเหมือนกันซึ่งคานาอันมีคนอยู่ชาวอาหรับอยู่ตั้ง 4,500 ปีแล้วเขาอ้างว่ามันปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลโดยอ้างว่าเป็นดินแดนที่พระยะโฮวาพระเจ้าสูงสุดของศาสนายูดาห์ประทานให้ชาวยิวโดยขบวนการไซออนิสต์ใหม่เกิดขึ้นเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่19เดี๋ยวผมเอาแผนที่ให้ดูนะฮะคัมภีร์ดินแดนคานาอันในคัมภีร์ไบเบิลทีนี้มามองในมุมของคนอิสลามคนมุสลิมความสำคัญของปาเลสไตน์อยู่ที่ไหนปาเลสไตน์เนี่ยท่านผู้ชมครับตั้งมาจากชื่อเมืองที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของดินแดนที่เรียกว่าอัชชามเป็นดินแดนที่รวมเอาประเทศซีเรียจอร์แดนเลบานอนและปาเลสไตน์ด้วยกันเนื้อที่ของปาเลสไตน์ตามปรากฏในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 27,000 ตารางกิโลเมตรชาวปาเลสไตน์ก็หมายถึงชนเผ่าที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งใต้ของดินแดนนี้ท่านผู้ชมครับในเชิงภูมิศาสตร์ปาเลสไตน์เป็นดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชียและแอฟริกาพรมแดนทางเหนือของปาเลสไตน์นะผมจะแผนที่ขึ้นให้ดูนะฮะติดกับเลบานอนตะวันออกเฉียงเหนือติดซีเรียทิศตะวันออกติดจอร์แดนทิศตะวันตกติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทิศใต้ติดกับประเทศอียิปต์ชาวมุสลิมมีความเชื่อว่าปาเลสไตน์เป็นดินแดนที่มีความเจริญและศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากว่าปาเลสไตน์เป็นที่ตั้งของมัสยิดที่ศักดิ์สิทธิ์คือมัสยิดอัลอักซอร์ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเมาท์เทมเพิลเมืองอัลกุดเยรูซาเล็มเนี่ยซึ่งเป็นมัสยิดแห่งแรกในการละหมาดของชาวมุสลิมท่านผู้ชมครับมัสยิดอัลอักซอร์ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเป็นมัสยิดแห่งแรกที่ชาวมุสลิมทำละหมาดครั้งแรกปัจจุบันมัสยิดอัลอักซอร์ถือเป็นมัสยิดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอันดับ3ของอิสลามรองจากมัสยิดอัลฮารอมนครเมกกะและมัสยิดอัลนะบะวีตั้งอยู่นครเมดินะประเทศซาอุดิอาระเบียนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับชาวมุสลิมยังยึดถือว่าปาเลสไตน์เป็นดินแดนแห่งการเดินทางในเวลากลางคืนและจุดเชื่อมต่อสู่ฟ้าเบื้องบนอันเป็นดินแดนของศาสดาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระยะโฮวาหรือว่าจะเป็นพระคริสต์หรือว่าจะเป็นพระเยซูหรือว่าจะเป็นอัลเลาะห์อยู่บนท้องฟ้าศาสดาหลายท่านถูกระบุอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานอันสูงส่งได้เจริญเติบโตอยู่ที่เนี้ยปาเลสไตน์และศพของพวกเขาก็ถูกฝังในดินแดนนี้ปาเลสไตน์จึงเป็นจุดศูนย์รวมของกลุ่มชนที่ได้รับชัยชนะและถูกสัญญาไว้ว่าจะต้องยืนหยัดในสัจธรรมจนกระทั่งวันสิ้นโลกด้วยก็คือว่าปาเลสไตน์ต้องอยู่ตรงนี้ละจนกระทั่งวันสิ้นโลกในฝั่งของคนยิวล่ะมองยังไงเขามองว่าคานาอันก็คือดินแดนที่พระเจ้าเขาได้มอบให้เขาก็เลยทยอยอพยพเข้าในปาเลสไตน์อันละความเชื่อสองอันสองความเชื่อแล้วนะชาวยิวบอกว่าพระเจ้าเนี่ยมอบปาเลสไตน์ให้ตัวเขาตั้งประเทศก็ทยอยอพยพปาเลสไตน์ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19จนถึงปัจจุบันประชากรชาวยิวนะฮะจากสมัยก่อนเนี่ยประมาณปี1880มาจนถึง1910เนี่ยเพิ่มขนาดไหนแล้วก็มีสัดส่วนของชาวยิวที่บุกเข้ามาในปาเลสไตน์เนี่ยอีกแผนที่หนึ่งสีเขียวนะให้ดูว่าเป็นยังไงปาเลสไตน์มันเกิดขึ้นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอาหรับ เกิดขึ้นเพราะอังกฤษคนเดียวนั่นเองเพราะรัฐบาลอังกฤษได้รับรองการก่อตั้งรัฐสำหรับชาวยูเดนเบอร์สไตน์เขามีเอกสารคำหนึ่งเขาเรียกว่า Balfour Declaration คำประกาศ Balfour มีจดหมายยาวแค่67คำเองจดหมายฉบับนี้เป็นรากเหง้าของความขัดแย้งที่ยากจะแก้ไขมากที่สุดในยุคนี้คำประกาศของ Balfour นะฮะเป็นการตั้งชื่อตามนายอาเธอร์ Balfour รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษในขณะนั้นได้ส่งคำประกาศนี้67คำนี่แหละที่เขียนมาเนี่ยไปยังลอร์ดร็อตชายลอร์ดร็อตชายคืออะไรร็อตชายคือชาวยิวที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตอนนั้นนะฮะเขาเป็นผู้นำสมาพันธ์ไซออนิสที่อังกฤษอย่าลืมนะท่านผู้ชมไซออนิสคือยิวได้รับคำสั่งจากพระเยโฮวาว่าต้องกลับมาตั้งประเทศประเทศที่ของตัวเองคุณพวกคุณอยู่เนี่ยต้องอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเชื่อนี่กฎจดหมายฉบับดังกล่าวก็เลยเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ในตัวนอกกลางจดหมายนี้ถูกเขียนขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีใจความระบุว่ารัฐบาลอังกฤษสนับสนุนการตั้งรัฐของชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์ทีนี้ทำไมอังกฤษถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าในสงครามโลกครั้งหนึ่งอังกฤษไม่มีตังค์ชาวยิวโดยที่นำโดยตระกูลร็อตชัยเนี่ยสนับสนุนเงินให้อังกฤษเพื่อสนับสนุนในการทำสงครามเพื่อแลกกับดินแดนที่ตัวเองจะต้องตั้งขึ้นมาก็คือพูดง่ายว่าอังกฤษได้เงินแล้วถ้าอังกฤษชนะสงครามก็เอายกดินแดนตรงนี้ล่ะเอามาให้ชาวยิวอยู่ก็คือแลกเปลี่ยนกัน1941ถึง1945ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ช่วงนั้นนาซีเยอรมันได้เริ่มฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวทำให้ชาวยิวในยุโรปเสียชีวิตไป6ล้านคนก็เลยเป็นแรงผลักดันให้ชาวยิวอพยพมาปาเลสไตน์มากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ทั่วโลกสนับสนุนการย้ายข้ามถิ่นของชาวยิวเหตุผลก็เพราะว่าชาวอาหรับตอนนั้นยังไม่มั่นคงอาหรับยังเป็นชนเผ่าเร่ร่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าเบดูอินของจอร์แดนหรือของซาอุดิอาระเบียหรือของคูเวตหรือของแต่ละประเทศปาเลสไตน์ก็มีชาวคานาอันดั้งเดิมอยู่เมื่อ 4,500 ปีแล้วเป็นลูกหลานรุ่นหลังปาเลสไตน์ก็เลยเหมือนกับประเทศที่ว่างทำให้ชาวยิวเข้ามาได้1947ปีที่ผมเกิดนะครับ73ปีที่แล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2ดินแดนปัจจุบันคืออิสราเอลและปาเลสไตน์ในขณะนั้น 1947-2490 ถูกยึดครองโดยอังกฤษแต่เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างชาวยิวกับอาหรับทวีความรุนแรงขึ้นอังกฤษก็เลยเสนอแผนให้สหประชาชาติแยกดินแดนเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือยิวก่อตั้งรัฐอิสราเอลดูในแผนที่สีน้ำเงินนะฮะอาหรับก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์สีเขียวขณะที่เมืองเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองที่มีศาสนาทั้ง3ศาสนาก็คือ1ศาสนายูดาห์2ยิว2อิสลาม3คริสต์มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเมืองนี้เขาก็เลยจัดให้เป็นโซนนานาชาติ International Zone โดยแผนการถอนกำลังอังกฤษกำลังถอนมาทั้งหมดกลับกลายเป็นการสร้างปมปัญหาทิ้งเอาไว้เหมือนที่อังกฤษชอบเหลือเกินทิ้งขี้ไว้ที่อินเดียทิ้งขี้ไว้ที่จีนทิ้งขี้ไว้ที่พม่าทิ้งขี้ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีกหลายดินแดนทั่วโลกเขาสร้างประเทศยิวแล้วก็ให้เอกราชกับปาเลสไตน์เพราะแล้วเนี่ยสหประชาชาติเนี่ยเมื่อปี2490 29พฤศจิกายนก็แบ่งปาเลสไตน์ไป3ส่วนได้แก่รัฐอาหรับรัฐยิวและเขตปกครองพิเศษในเยรูซาเล็มและเบธเลเฮมเบธเลเฮมนั่นคือแผ่นดินเกิดของคริสต์โดยฝั่งยิวยอมรับแผนที่ดังกล่าวและประกาศก่อตั้งประเทศในปี2491แต่พวกอาหรับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียจอร์แดนซีเรียอิรักอียิปต์ไม่ยอมรับแผนดังกล่าวและมองว่าแผนดังกล่าวคือแผนการขยายอาณานิคมของฝรั่งจากยุโรปก็เลยก่อให้เกิดสงครามครั้งแรกเขาเรียกปาเลสไตน์วอร์ระหว่างอิสราเอลภายใต้การหนุนหลังชาติตะวันตกและสันนิบาตอาหรับในปีคศ1948-2491ต่อไปจนถึง2492มีนาคม2492อิสราเอลภายใต้การสนับสนุนของอเมริกาและชาติตะวันตกชนะสงครามดังกล่าวและตามภาษาผู้ได้รับชัยชนะก็เลยขีดเส้นดินแดนปาเลสไตน์ให้เล็กลงกว่าเก่าเล็กลงกว่าแผนที่ที่สหประชาชาติเสนอไว้ทำให้เล็กลงยึดครองฝั่งตะวันตกของนครเยรูซาเล็มไปขับไล่ชาวปาเลสไตน์จำนวนนับล้านๆคนออกจากดินแดนที่เขาอยู่มาตั้งเป็นพันๆปีอิสราเอลก็เลยครอบครองส่วนใหญ่ของปาเลสไตน์ยกเว้นดินแดน2แห่งคือฉนวนกาซาสตริปซึ่งอียิปต์หนุนหลังอยู่และเวสต์แบงค์ซึ่งจอร์แดนหนุนหลังอยู่แล้วผมจะเอาให้แผนที่ให้ดูนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะว่าสีน้ำเงินเป็นพวกยิวสีเขียวเป็นพวกปาเลสไตน์2110เกิดสงคราม6วันระหว่างอิสราเอลกับชาติอาหรับซึ่งอิสราเอลแข็งแกร่งมากกว่าเยอะ แล้วชาติอาหรับมีการแตกแยกกันก็เลยทำให้ชาติอาหรับเนี่ยทั้งหมดพ่ายแพ้สงคราม6วันอิสราเอลก็เลยถือโอกาสยึดฉนวนกาซาและคาบสมุทรไซนายจากอียิปต์ยึดเวสต์แบงก์รวมเยรูซาเล็มตะวันออกจากจอร์แดนและที่ราบสูงโกลันจากซีเรียส่งผลให้เกิดการพลัดถิ่นของประชากรอันเนื่องจากสงครามนี้ในระยะยาวเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะชาวปาเลสไตน์ 280,000 คนถึง 325,000 คนต้องหนีหรือถูกขับไล่ออกจากเวสต์แบงก์และกว่าแสนคนต้องหนีออกจากที่ราบสูงโกลันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมาสหประชาชาติประชาคมนานาชาติรวมทั้งองค์กรกฎหมายระหว่างประเทศเลยเรียกพื้นที่ที่ยิวเข้าไปยึดเนี่ยว่าดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองก็คือถูกยิวปล้นออกไปก็เลยมีการแต่งตั้งองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ซึ่งมีนักสู้ที่มีชื่อเสียงแต่เสียชีวิตแล้วคือยัสเซอร์อาราฟัตในปีคศ1929ถึง2004เจรจาฝั่งอิสราเอลในปี2523อิสราเอลผนวกเยรูซาเล็มตะวันออกอย่างเป็นทางการการผนวกดังกล่าวถูกต่างชาติประณามและคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประกาศให้การผนวกครั้งนั้นไม่มีผลและเป็นโมฆะและชาวยิวทั้งหมดเลยมองว่าเยรูซาเล็มซึ่งต้องเป็นศูนย์กลางของพื้นที่นานาชาติเพราะมี3ศาสนาอยู่ที่นั่นแต่อิสราเอลยึดมาแล้วอิสราเอลบอกว่าเยรูซาเล็มคือเมืองหลวงของประเทศปรากฏว่ามีชาติสมาชิกสหประชาชาติ130ชาติรับรองรัฐปาเลสไตน์อันประกอบด้วยว่าดินแดนปาเลสไตน์แต่อิสราเอลท่านผู้ชมและชาติตะวันตกบางชาติรวมทั้งอเมริกายังไม่รับรองแต่ว่าในข้อตกลงที่การประชุมที่เมืองออสโลในปีคศ1993หรือ2536ได้มีการควบคุมทางเหนือบางส่วนเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาอย่างจำกัดให้กับชาวยิวท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ต่างๆนี่นะฮะผมจะเอาแผนที่ว่าปาเลสไตน์ได้สูญเสียที่ดินไปตั้งแต่ปีคศ1946ถึง2010เอาให้ท่านดูท่านผู้ชมจะเห็นว่าจากสมัยก่อนเนี่ยสีขาวๆในรูปแรก1946เป็นพวกชาวยิวตั้งประเทศหลังจากนั้นแล้ว1947สงครามปาเลสไตน์ที่สันนิบาตอาหรับแพ้ยิวก็เลยยึดที่พื้นคืนไปสีขาวจะเริ่มมากกว่าสีเขียวละ1967หลังสงคราม6วันยิวยึดไปเกือบหมดละเหลือเฉพาะที่สีเขียวเป็นที่ปาเลสไตน์2010เมื่อ10กว่าปีที่แล้วปรากฏว่าปาเลสไตน์พื้นที่กลายเป็นจุดไปหมดนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยยิวเนี่ยพยายามขยายหาทางที่จะยึดที่ที่ปาเลสไตน์อยู่แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะจำกัดที่ที่อยู่เนี่ยให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยจากการซึ่งเคยครองพื้นที่ปาเลสไตน์ทั้งผืนกลายเป็นเหลืออยู่นิดเดียวปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยคือตัวดีเป็นคนที่หนุนการรุกรานของอิสราเอลนะฮะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆคำพูดล่าสุด11พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันนี้เองนายเน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาเขากล่าวแก้ตัวอิสราเอลระหว่างการแถลงผู้สื่อข่าวว่าที่มีสงครามกันก็บอกเรากำลังพูดถึงหลักการป้องกันตัวเองก็คือว่าพูดง่ายว่าให้ความชอบธรรมกับอิสราเอลในการที่อิสราเอลต้องส่งเครื่องบินไปถล่มกลุ่มฮามาสเพื่อป้องกันตัวเองจากการที่กลุ่มฮามาสยิงจรวดใส่อิสราเอลแต่อเมริกาไม่เคยพูดในเน็ตไพรส์ไม่เคยอ้างประวัติศาสตร์เลยว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ายิวไปยึดครองที่ปาเลสไตน์ขับไล่ชาวปาเลสไตน์ด้วยอาวุธที่เหนือกว่าและกลั่นแกล้งเข้ามาตลอดจนกระทั่งประเทศปาเลสไตน์กลายเป็นประเทศสายแหลกขาดเป็นจุดรวมตัวกันไม่ได้พอผู้สื่อข่าวในที่อเมริกาถามถึงการเสียชีวิตของเด็กและเยาวชนปาเลสไตน์จากจรวดอิสราเอลในเน็ตไพรส์ทำเป็นไงบ้างท่านผู้ชมไม่พูดเลยสักคำไม่ตอบงั้นท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดถึงแม้ว่าชาวโลกจะประณามอิสราเอลละเมิดสิทธิมนุษยชนในปาเลสไตน์ท่านผู้ชมรู้ไหมแต่ละปีทุกปีอเมริกาให้เงินช่วยเหลือด้านการทหารให้อิสราเอลกว่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐเกือบแสนล้านบาทความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รอบนี้กำลังพัฒนาสู่สงครามครั้งใหญ่ของตะวันออกกลางเป็นสงครามครูเสดหรือสงครามศาสนาแห่งศตวรรษที่21ที่คู่ขัดแย้งไม่ใช่คริสต์กับอิสลามแต่เป็นยิวกับอิสลามโดยยิวนั้นมีคริสต์หนุนหลังอันนี้เป็นสงครามครูเสดที่ไม่ได้ใช้ดาบใช้หอกไม่ใช้อัศวินไม่ได้ใช้ธนูพลทหารหรือกองทัพม้าเป็นหลักในการสู้รบแต่เป็นการสู้รบด้วยเครื่องบินรบขีปนาวุธและโดรนครับท่านผู้ชม